Anton Hansen Tamsare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Kolmekümne esimene peatükk. Karin lahkus Köögertali juubelilt ühes itamitega. Nad tegid seda tasa ja targusest, muidu oleks võidud neid takistada. Renéest oli Karin ilusasti vabanenud, sest see oli kusagil kõrval ruumis, otseti maas ja mammi talitas hoolitsedes tema ümber. Oli ka teisi mehi kui ka naisi, kes vajasid tuttavate või teenijaskonna abi. Aga juubelil ei võidudki teisiti olla, nii et kõik oli kõige paremas korras. Väljas oli jahe kevade hommik algava koiduga. Merel puhus mingisugune laevatoru jämedalt ja pehmelt, nagu ohkaks keegi suur ja vägev sügavasti südame põhjast. Millegi pärast nööris see Karinil hinge rinnas kinni. Tema ei võinud kunagi rahuliku südamega kuulata ei veduri vilet ega ammugi mitte laevatoru, nagu ta ei võinud ka näha välja sõitvat rongi ega lahkuvat laeva. Ilma, et oleks tundnud südames pitsitust ja kurgus valu, nagu kipuks tal nutt peale. Eriti oli see kevadeti ja sügisel nõnda, kui tulid või läksid linnud, kui pakatasid pungad või langesid kollased lehed. Karin peaaegu kahetses praegu, et ta polnud üksi, sest siis oleks ta vististi laevatoru kuulatades seisatanud ja nutma hakanud ning nuttes pärast kodupoolegi läinud, tundes oma palavaid pisaraid püha pesemisena, mis puhastab tema hinge ja keha kõigest saastast. Sest väljas karges ilmas tundis ta end äkki rüvetatuna, nii et tal oli piinlik ja pisut nagu vastiki oma nahas olla. Ilma vähemagi tarbeta tegid oma mantli hõlmad lahti, sest ta tahtis, et puhas ja karske hommikuõhk pääseks tubakasuitsu ja viinaauruga läbi imbunud riideile ning kehale lähemale. Karin kallis, sa külmetad enda ära, pane hõlmad kinni, ütles Kitti. Aga Karin ei võtnud seda kuuldavakski ja lehvitas endiselt oma mantlit hommikusest tuules.
Kui jumal tahab kedagi nuhelda, siis rabab ta tema mõistust, lausus ära Itam nagu endamisi.
Ära saa ometi häbematuks, sa pole ju nii purjus, manitses Kitti meest.
Aga see küsis arusaamatuses. Kuis nii? Arvad sa tõesti, et Köögertalil on täis aru peas?
Ah, sa räägid Köögertalist, naeris Kitti. Mina arvasin Karinit, sest tema ei pane oma mantli hõlmu kinni, aga õhk on jahe.
Nüüd Itam pöördus Karini poole ja lausudes, lubage proua, mässis tema mantlisse ning pani nööbid kinni. Karin laskis seda vastu puiklemata sündida, kuna Kitti seisis natukese maa peal ja vaatas toimingut pealt. Karinil hakkas nii hea ja kodune tundmus, kui kellegi käed tulid ja talitasid tema kallal. Tal oleks veel rohkem meeldinud, kui need käed oleksid ta võtnud ja kuhugi viinud, kuhugi asetanud, nii et temal endal poleks olnud vaja ei mõelda ega oma jõudu pingutada. Ja nagu mõistaks Itam tema tundmusi, ütles ta lõpuks.
Teid ei peaks üksi kodust välja lastama, proua.
Need sõnad mõjusid praegu Karinisse veel enam, kui esiteks jäme ja mahe laevatoru, ja ta suutis vaevalt nuttu tagasi hoida, peites näomantli kraesse. Aga teised ei pannud seda tähele, sest nemad pöördusid oma endise kõneaine juurde tagasi.
Huvitav, kui kaua see nõnda tal kestab.
Lausus Kitti.
Kui kaua meil kõigil nõnda kestab?
Aga oma naist armastab ta,
arvas Kitti imeõrnalt.
Kuis nii, küsis Itam üllatunult. Majade pärast või? Enne võeti ju kõvad vekslid või tehti obligatsioonid, kui majad kirjutati naise nimele.
Nii et sel pole võimalust temast lahti saada ega mõtet end lahutada lasta,
järeldas Kitti.
Vähe küll,
vastas Itam.
Siis on see lihtsalt kelmus, arvas naine.
Ei, vaidles Itam vastu. Ainult äri ja ettevaatus. Iga mees peaks nõnda talitama, muidu on ta sees.
Sellega lõppes see varahommikune kõnelus ja nüüd astusid need kolm vaikides mööda tühje tänavaid. Kõigil pisut sumisevad pead otsas. Itam kõndis kahe naise vahel hoides paremaga Kitil ja pahemaga Karinil käe alt kinni, seades samme nii lühikesteks, et nad kõlaksid kokku naiste omadega. Itamid tahtsid maksku, mis maksab Karini koju saata, aga see polnud sellega milgi tingimusel nõus, sest siis nad oleksid pidanud tegema suure ringi. Samuti ei nõustunud ta auto võtmisega, vaid tahtis tingimata minna jala. Nõnda nad siis lahkusid tänavanurgal, kust Karinil kõige lühem tee koju. Üksi jäänud, Karin tõmbas kergendatult hinge tagasi. Nüüd ta võis rahulikult anduda oma tundmustele ja mõtetele. Ka tänini polnud õieti kuulanud, millest rääkisid teised, aga ometi segas teda nende kõnelus, paljas ligi oleminegi. Karin oli juba ette otsustanud, et kui ta jääb üksi, siis ta tahab siinsamas tänaval hea pea täie nutta, kas või suure häälega karjuda, aga nüüd olid pisarad silmist ja kurgust kadunud ja neid polnud enam kuskilt võtta. Karin katsus ja katsus endale kurba meelt saada, aga ta muutus aina ükskõiksemaks, nii et ta lõpuks endamisi lausus. Hea küll, kui nii siis nii, mis teha, kui inimese kurbus on nii üürike? Aga kui ta oma maja ukse ette jõudis ning võtme lukuauku pistis, tuli ta läkki meelde, et see võti kriiksus just sama häälega, kui ta avas temaga selle ukse esimest korda. Samuti meenusid talle kõik tookordsed teised seigad. Võti oli nimelt Indreku taskus ja tema Karin käskis ukse avada, aga Indrek ei teinud seda, vaid pakkus võtit temale öeldes. Sinu maja, sina ka avad esimeseks. Veel praegu on Karini südames selle tänuliku tundmuse kaja, mis täitis tol korral nende sõnade pärast kogu tema olendi ja läbematult langes ta siinsamas avatud ukse lävel Indrekule kaela ja oleks tahtnud, et see tema siinsamas oma suudlustega lämmataks. Samal ajal läks neist paar inimest mööda. Üks jäi isegi silmapilguks seisatama, et näha, kes on need, kes peavad tarvilikuks teineteist sülelda avatud uksel päisepäeva ajal. Aga Karin ei pannud neid tähele, sest tema ei kuulunud sel hetkel siia ilma. Alles pärast kuulis ta seda Indrekult ja siis ta naeris südamest kõige üle. Nad pidasid meid muidugi hulludeks, ütles ta. Ei, vaid armunuiks, vastas Indrek. Aga me oleme juba mitu kuud abielus, rääkis Karin. Nõnda oli siis, kui ta pistis esimest korda selle kriiksuva võtme lukuauku ja avas ukse. Täna olid võti ja lukke endised, kriiksusidki endiselt, ainult nemad Indrekuga. Sinna maale oli Karin oma mõttega jõudud, kui ta tahtis astuda üle läve. Aga äkki peatus tema mõtte, peatus ka jalg ja ta toetus õlaga vastu ust ning jäi lävele seisma selg väljapoole, nagu ootaks ta ka täna kellegi lämmatavat suudlust. Aga selle asemel kargasid, tal silmad valusaid pisaraid täis ning ta nuttis tükk aega oma majauksel, ilma et ükski oleks mööda läinud või teda vaadelnud. Kui Indrek praegu oleks teadnud ja tahtnud tulla vaatama, kuidas tema naine seisab ukse lävel ja nutab, kui ta oleks tulnud mööda treppi alla ja sõna lausumatagi viinud nutja tuppa, siis oleks võib-olla olnud kõik hea. Praegu Karin poleks ehk suudlusi nõudnudki nagu esimesel korral, ta oleks leppinud palju vähemaga. Aga Indrekul polnud vähematki aimu, mis sündis all lävel ja kuigi tal oleks olnud, siis võib-olla ta süda poleks nõrkunud, sest ta oleks oma naise pisarad pannud ehk mõne muu põhjuse arvele, mitte aga sellele, et tal tuli meelde esmakordne majavõtme kriiksumine. Oleks sündinud see, mis kordub nii sagedasti, mees poleks mõistnud naist või oleks mõistnud teda võõriti ja nõnda oleks ikkagi jäänud kõik tulemata, mis oleks pidanud tulema, et ei saabuks midagi halvemat. Nõnda siis seisis Karin koguma nuttu aja ihu üksinda ukse lävel ja kui tundis, et nüüd juba aitab, avastama käekotti, võttis sealt lõhnava rätiku ja kuivatas pisarad. Aga tema süda oli läinud äkki kõvaks ja kuivaks, nagu oleks temast mahl välja pigistatud pisarate näol, ja ta läks tasatasa mööda treppi üles ning avas toa ukse sellise ettevaatusega, nagu katsuks ta minna võõrasse korterisse vargile. Ta ei tahtnud enam, et Indrek teda kuuleks, sest ta ei tahtnud talle näidata oma nutetud silmi. Ta ei ole seda väärt. Lausus ta endamisi ja samal silmapilgul nägi mehe suud, mis helepunast verd täis. Aga praegu oli see Karinile peaaegu ükskõik. Tal tuli ainult meelde, et ka mujal nägi ta millalgi verd. Jah, tuha toosis, paperossi otstel. Need olid tema, aga veri mitte. Veri oli ka siis mehe oma. Nii et mehed veristuvad sagedamini ja kergemini kui naised. Need mõtted panid ta silmapilguks peatuma. Tal tuli tuju Indreku tuppa minna, aga see oli ainult silmapilguks. Siis oli ta süda jällegi kõva ja kuiv. Sest kui Indrekut ei huvita, kust ja kuidas tema tuleb hommikul kella 4-5 ajal, miks siis tema peaks esimese sammu astuma? Ennem võiks Indrek tema kas või läbi kloppida, kui et ta nõnda ükskõikselt pealt vaatab tema pöörast elu ja toimingut. Aga muidugi Indrekul peavad olema omad asjad, omad saladused, miks ta muidu põgenes Karini toastki. Sest Karin ei ajanud ju teda, jumal eest ei ajanud. Ta ainult nokkis Indrekut, ise oodates tema lähenemist. Ja see kahmis oma riided ja läks tänapäevani. Nüüd teeb Tiina tal õhtuti aseme. Tiina. See on nende abielu kirstun ajal, seda usub Karin, aga ta ei aja teda majast välja, nagu teevad seda sellistel juhtudel teised prouad, sest ta näitab, et ta ei karda oma ümmardaja võistlust. Las olla Tiina noorem. Las olla tal see imelik kõnnak, mida näevad kõigi meeste silmad, ikkagi Karin ei karda. Ainult ühte tunneb ta nimelt, kui see tõesti nõnda peaks olema ja minema, et Tiina astub tema asemele, siis hävitab ta tema kas või roti mürgiga ning ütleb peale seda Indrekule. Säh, võta ta nüüd. Nüüd on ta sulle paras. Just nõnda teeb ta. Ainult esiteks ta pisut ootab ja vaatab. Kogu see aeg, kus Karinil jooksid peas need mõtted, seisatas ta esikus. See vältas tegelikult ehk ainult üürikese silmapilgu, aga ometi otsustati selle ajaga võibolla kolme inimese elu saatus. Samal ajal Indrek kuulatas oma toas, sest ta oli juba sedagi tähele pannud, kui Karin avas altukse. Ta ainult imestas ja murdis pead, miks ei suleda ust uuesti ja miks ei tuleda mööda treppi ükskord ometi üles. Seda oodata venis igavikuks ja nõnda oli Indrekul ainukeseks järelduseks. Karin pole üksi, vaid teda saadab keegi, sellepärast viibib ta terve igaviku alluksel. Ja muidugi. Nad on ehk kahekesi pimedas kojas, vististi on nad seal. Indrek tahaks hea meelega asemelt tõusta ja akna alla vaatama minna, kas ta ehk midagi ei näe. Aga õigel ajal meenuvad talle tema oma sõnad, mida ta nii sagedasti Karinile korranud. Nimelt, ükski mees ei suuda oma naist valvata, kui naine ise ennast ei valva. Või iga naine riivab oma tegudega kõigepealt ise enda au. Alles teises järjekorras tulevad mees ja lapsed, kui nad üldse tulevad. Ja nõnda saab ta endast võitu ja jääb vaiba all lamama ning kärsitult ootama, et lõpeks igavik ja Karin tuleks mööda treppi üles. Aga veel enne, kui see sünnib. Indrek jõuab vaiba all mõelda. Tähendab on õige, et koer läheb oma okse kallale ja pestud emis oma porilompi tagasi. Kes ütles nõnda? Õige, isal, oli viisiks Vargamäel nõnda öelda. Ja Indrek jahmatab, et ta kordab oma isa sõnu. Ja kelle kohta? Karini, oma naise, oma laste ema kohta. Tal hakkab millegi pärast piinlik ja valus. Valus sellepärast, et ta oleks nagu langenud tagasi Vargamäe radadele. Eks ole ta siis ise, see oksendaja koer ja pestud emis, kes on püüdnud jumal teab kuhu ja kes ometi läheb sinna samasse tagasi, kus ta on tulnud. Ta on nagu eksija või metsloom, kes käib ringi, tulles ikka vanale paigale. Ainult murdjad talitavad teisiti, nemad ei pöördu tagasi, vaid jooksevad otse edasi. Aga ei, ka nemad jooksevad paratamatult ringi, sest maakera on ju ümmargune. Ja jah, kõik on siin ilmas ümmargune. Maa, kuu, päike ja taevatähed isegi taevas. Sel silmapillul Karin avas välisukse ja astus sisse. Indrek polnud põrmugi märganud, millal ta tuli trepist üles. Aga selle eest kuulatas ta nüüd iga tema liigutust, jalaastumist, riiete kahinat, hingust, seisatust, eriti viimast, sest siis pidi Karin mõtlema, aru pidama. Mida või kellest ta mõtles? Sellest, kes saatis ta koju ja kellega ta seisis terve igaviku all kojas? Mis nad seal tegid, millest nad rääkisid? Temast, Indrekust? Lollus. Naine ei räägi kunagi omast mehest, ammugi mitte teisele mehele, või kuigi siis naeruks ja pilkeks. Just nõnda, naeruks ja pilkeks. Olgu nüüd on see peaaegu ükskõik, mis ta temast räägib või mõtleb. Karin läks esikust ära, vististi magamistuppa ja Indrek pööras teise külje. Ta katsus uuesti uinud, aga uni ei tulnud. Ja kuigi viimaks tuli siis ühes igasuguste võimatute nägemustega, mis väsitasid rohkem kui valvamine. Talle ilmus kaks korda mingisugune inetu suur ja must ning kondine käsi, mis ajas oma konksus sõrmed nagu kulliküüned laiali ja ähvardas temal Indrekul haarata randmest kinni. Korraks õnnestuski sedal ja siis oli Indrekul tundmus, nagu kägistaks keegi teda kõrist. Virgudes Indrek katsus mõista, millest või kust see nägemus. Ja lõpuks meenus talle pilt, mida ta näinud punaseil päevil. siis kui ta ise katsus olla maksku, mis maksab punane. Näes selles kõigi inimlikkude vooruste panti. Ja siis oli ta pildil näinud kondist ja lihaselist kätt, mis tõusis kohutavas ja õus ja suuruses üle kõrgete vabrikuhoonete, isegi üle tossavate vabrikukorstnate vastu tontliku taevast, tõmbudesse ja lähvardavalt rusikasse, nagu tahaks ta kogu selle suitseve ja tahmase kivirägu rabada pihuks ja põrmuks. Kahtlemata oli tema nägemus sealt pärit. Aga miks ilmus ta temale just täna ja miks esimest korda alles nii kaua aja pärast? Ja miks polnud see käsi rusikas, nagu pildil nähtud? Ja miks meenutasid need konksus sõrmed nüüd ennem mõne vana eide kui vabrikutöölise omi? Indrek tõusis asemelt ja laskis köögis kraani all endale jääkülma vett pähe, et uhtuda kehast roidumus ja peast öiste uneluste jäljed. Tahes või tahtmata pidi ju edasi elama ja edasi töötama tulgu ükskõik mis. Juba Karini esimese kõrvalhüppe ajal Indrek oli end harjutanud mõttega, et mees ei pea kunagi oma viimast eluõnne või elusaatust siduma naisega, sest naine ja armastus on kui mere lainetus või tuulehoog, mille kohta ükski, ka naine ise mitte ei või öelda, kuhu ta pöördub järgmisel silmapilgul. On vaid tähtis, et sa ise oleksid armastanud, et sa armastaksid veel siiski, kui on ammugi kustunud vastuarmastus. Nõnda võid rahu ja rõõmuga minna oma teed, sest sinul on sinu varandus. Hommikul Karin ennast ei näidanud ja kui Indrek tuli lõunaks koju, jooksid lapsed talle kisaga vastu. Mamma olevat haige. Kui Indrek Tiinalt lähemat teada tahtis, ei võinud see midagi muud öelda, kui et proua on voodis ning et tal on palavik. Indrek pidi esiteks magamistuppa minema, aga siis mõtles ta ümber. Ta läheb ainult siis, kui teda kutsutakse, kui Karin ise kutsub. Aga see ei teinud seda ja nõnda jäigi Indrekul minemata. Kui lapsed teda kutsusid, vastas ta neile, et mammat ei tohi segada, sest tema vajab rahu, aga ta nägi väikese tiki silmist, et see teda ei uskunud, vaid et ta oletas ja aimas hoopis muud.
Kas sa siis ka mamma juurde ei tule, kui ta surema hakkab, küsis ta.
No ega ta hakka ju, vastas Indrek.
Aga kui ikkagi hakkab, ajas tiki peale.
Eks me siis näe, mis me siis teeme, seletas Indrek.
Aga kui ära sureb, mis siis, painas tiki endiselt, nagu oleks surm mingisugune mängukann, mille võib pühadeks mõne kümne või mõne saja sendi eest osta.
Surm ei tule heast paremast, vastas Indrek.
Kust ta tuleb?
Huvitus tiki. Tema ei tule, tema on alati meie juures, seletas Indrek.
Kus ta siis elab, kui ta ei tule? Päris tiki. Mina pole veel surma näinud.
Mina ka ei ole, vastas Indrek. Tema ei näita end elavatele. Tema hoiab elavate eest kõrvale. Lapsi ta isegi kardab, kui nad on terved.
Aga kui nad on haiged, küsis tiki.
Kui nad on väga haiged, siis ta tuleb, ütles Indrek.
Mina tahan väga haige olla, siis ma näen teda, ütles tiki nüüd.
Ei sa näe teda, armas laps, seletas Indrek. Ta ei tule enne, kui surub lastele silmad kinni.
Aga tiki teeb silmad jälle lahti, teeb salaja, nii et näeb, misuke ta on.
Ei saa, lapsuke. Silmad, mis surm kinni surub, ei lähe enam kunagi lahti.
Aga kui siis saab surma näha,
küsis nüüd Miia, kes oli senini ainult kuulanud. Kasvage suureks, lapsukesed, küll siis õpite surma nägema. Nõnda lõppes jutt haigusest, surmast ja tema nägemisest lõppes niisama tühiselt, nagu ta oli alanudki. Kogu see jutt oleks võinud tulematagi jääda, sest sellega poleks keegi midagi kaotanud. Tõusis ju Karin juba järgmisel päeval voodist, nagu poleks ta kunagi haige olnudki. Talle tuli isegi külaline ja see viibis selle ajani, kus Indrek ilmus töölt koju. Külaline ja Karin olid mõlemad heas tujus, sest esimene laulis peaaegu vahet pidamata, nagu oleks ta mõni lõoke taeva all või kuldnokk pesakastipulgal. Ainult vahete vahel leidis ta pisut aega nagu puhkuseks juttu vesta ja Karini küsimustele vastata. Sellest selgus, et paralepp olevat kaotanud ühe esimese hamba ja saanud lõhkise pealmise huule, millele jääb eluaegne arm.
Mehed võtavad asja kohe hirmus tõsiselt, tähendas Karin selle kohta.
Ega see sellega jää, arvas René.
Mis siis veel tuleb, küsis Karin.
Minul tuleb nüüd valvel olla, seletas noormees.
Te ajate mulle hirmu peale, ütles Karin ja tundis kogu kehas värinat, nagu tuleks tal palavik uuesti tagasi.
Tõepoolest oli aga see mingisugune magus judin, mis tekkis teadmisest, et mehed seisavad vastamisi tema pärast. Kõige parema meelega oleks ta aga seda näinud, et Indrek oleks selle noormehe nii või teisi uksest välja küütinud. Kui Indrek mängis üliviisakat majaperemeest, küsis isegi, kas härra kunstnik ei sooviks lõunaks nende juurde jääda. See oli Karinile liig ja ta tõttas seletama. Ma juba palusin, aga härra Vagur ütleb, et temal pole kuidagi võimalik.
Nüüd kinnitas ka noormes, et temal pole kuidagi võimalik lõunaks jääda, vaid et tema astunud ainult silmapilguks sisse ja peab kohe minema.
Nõnda jättiski ta siinsamas jumalaga ja lahkus. Karin läks teda alt uksest välja laskma, sest see seisis alati lukus. Enne aga, kui ta jõudis ukse avada, haaras noormees tema ümbert kinni ja tahtis teda suudelda. Ta tegi seda selja tagant, surudes tugevasti Karini pihta ja niudeid endale vastu keha ja ahmides teda nagu oma kätte ja jalgadega ning väänates tema pead ja kaela hoolimatult tagaspidi. Karin viskles ja pöörles ussina, kuid noormehe jõud oli üle ja viimases hädas Karin tarvitas viimast abinõu. Kargas mehele kuhugi hammastega kinni, nii et see karjatas ja tema lahti laskis, endal hamba jäljed lõual.
Te olete hull,
kähises Karin oma juukseid korraldades.
Te mõelge ometi, mis minust saab, kui mees oleks praegu ülal ukse avanud.
Te ajate ju hulluks,
vastas Rene ja lisas juurde.
Ma suren armastuse kätte.
Aga nüüd Karin hakkas naerma ja ütles.
Sest pole ühti, see on magus surm, aga näidake oma lõuga.
No jah, hambajäljed on näha. Pisut verdki ühes kohas.
See on tarkus hambast, sest see on pikem kui teised. Antke ma imen välja, minu hambad olla mürgised, mu mees ütles.
Ja ta astus noormehe ligi, et oma kavatsust teostada, kuid see haaras ta uuesti kinni ja surus oma suudema huulile. Aga see kestis ainult silmapilgu. Siis Karin kiskus enese noormehe kätest lahti, avas ukse ja lükkas ta välja.
Lõuale pange piiritust,
ütles ta temale samal ajal tasakesi.
Muidu saate vere kihtituse.
Teine peatükk. Kogu toiming all ukse juures oli Karini teada kestnud ainult mõned silmapilgud, sest nad mõlemad olid hirmsasti ähmi täis, aga Indrek, kes ootas ülal, leidis, et need silmapilgud olid ebaloomulikult pikad. Sellepärast ütles ta sisemisest värinast hoolimata üsna ükskõikselt ja süütult oma naisele, kui see tuli külalist saatmast tagasi. Altukse lukk on vististi rikki läinud. Võtti ei taha hästi keerata.
Praegu keeras ta minu käes väga hästi,
vastas Karin paha aimamata.
Oh nii, lausus Indrek endiselt. Ma mõtlesin, et uksel on lukk rikkis. Tähendab, külaline oli pisut rikkis. Muidu poleks sul nii palju aega läinud.
Minu aeg ei maksa raha.
Vastas Karin, et üldse midagi vastata, sest ta nägi, et mees oli ta oma sõnadega lõksu meelitanud.
Muidugi, oli Indrek nõus.
Aeg ei maksa raha. Aga enne muiste oli ikka koja rahval ja teenjaskonnal viisiks hoovi väraval seista ja sosistada. Nüüd omandavad majaprouad selle armsa kombe.
Käsid sa ukse taga kuulamas, et ma sosistasin?
Küsis Karin nüüd ärritatult.
Milleks seda?
Küsis Indrek vastu. Aga valjust rääkida, oleksite võinud siin ülalgi, sest aega teil ometi jätkus.
Kust sina seda tead? Või käisid juba Tiina ja laste käest järele küsimas, kui kaua ta siin oli?
Küsis Karin põlglikult.
Ei, armulina proua, ütles Indrek. Ma lõin silmad ainult sinu ja tema paperossi otstele laual ja hingasin oma toa õhku sellest aitas. Ega ta siis ometi ühe tunni jooksul nii palju suitsetanud.
See on minu asi, kui palju ma tunni või poole tunni jooksul suitsetan või kus ma seda teen,
vastas Karin välja kutsuvalt.
Esiotsa mitte, vaidles Indrek vastu.
See siin on minu tuba. Ja tulevikus panun mitte enam oma külalisi siin vastu võtta. Vastasel korral pean ma lukustama ukse. Siis veel. Esialgu olen mina ikka veel teie härra abikaas armuline proua ja sellisena kuuluvad mulle teatud õigused, millest ma nii kergesti ei loobu. Kõigepealt mulle ei meeldi, et minu naine ajab võõraste meestega all hoovi väravas mingisuguseid salajasi asju. See kompromiteerib minu naist ja on häbiks minu lastele, et neil on niisuke ema. Nüüd Karin ei suutnud ennast enam pidada, vaid pahvatas peaaegu pisarsilmil. Aga minule ei meeldi, et minu mees sokutab oma teenijaga minu seljadaga, nagu oleks mina siin majasse viimane jätis.
Sa oled nõdrameelne, hüüdis Indrek.
Aga sina oled hullumeelne, karjus Karin talle vastu. Sa ajad asju sulidega ja lased enda metsas kas või ära tappa, ilma et minule lausuksid sõnagi. Kõik arvavad, et ka minu mees on mõni põrandalune kaabakas, kellele iga vosmi võib karjuda käed üles. Sa teed minust seltskonnas pidalitõbise, kelle eest kõik põgenevad, ilma et ma teaksin miks. Aga teised kõik teavad, minu oma teenijagi teab, ainult mina üksi olen see loll, kes midagi ei tea ja keda oma mees sellepärast sõimab nõdrameelseks. Ükski ei või minule oma saladusi öelda, aga mina neile võin. Minu mees teab minust kõik, aga mina ei tea temast midagi. Kuulen ainult teiste käest. Minust teatakse rohkem, kui on olemas, aga mina ei tea teistest sedagi, mis tõesti on. Mis oleks minust ja lastest saanud, kui mõlemad politseinikud oleksid pihtas lasknud? Sest üks sihtis meleski, teine sind, ainult õnnet laskis mööda.
Indrek vajus toolile ja lausus löödult. Seda kuulen ma praegu esimest korda.
Aga Karin karjustele nuttes vastu. Tähendab, sa valetad edasi. Sa vead mind ikka veel ninapidi. Sa oled mind kogu eluaeg petnud ja pole mind kunagi armastanud. Mu isa oli ju siis rikas, kui me abiellusime, sellest aitas sulle. Mina olin ainult kaubapealis, millega tuli armulikult leppida. Me vaesed naised, meid on ju ilmas palju rohkem kui mehi. Aga mina ei taha enam nõnda edasi elada. Ennem kasvatan üksi oma lapsed suureks, sest ka neist saavad ju ainult naised. Et neid surm ka ei korista. Poisi võttis aga tüdrukuid ei taha. Meie oleme see umbruhi, mida sõtkutakse.
Indrek katsus mitmel korral vahele rääkida, aga see suurendas ainult Karini nuttu ja sõnade voolu. Nõnda siis tuli alguses leppida ainult kuulamisega. Selle tõttu oli võimalik seisukorra üle järele mõelda. Asi oli täbaramaks kujunenud, kui Indrek kunagi osanud oodata või oletada. Karin teadis tema saladusest rohkem kui tema ise ja see saigi kõige raskemaks komistuskiviks. Oli mõtetu avaldada kahtlust, et Karini teated on ehk ainult põhjendamatud kuuldused. Tema jäi oma juurde. Tema pidas tõeks seda, mis oli kõige võimatum ja uskumatum, sest nõnda olid tal mehe vastu kõige kangemad trumbid. Nõnda oli tal enda arvates kõige rohkem õigust. Ta oli valmis peaaegu sedagi uskuma, et Indrek oli see, kes vedas oma koolivenna kas teades või teadmatult politsei küüsi. Vedas surma, mille tasuks teda ennastki nüüd varitseb surm. Tema elu tähendab on ammugi võõrastele panti pandud ja tema naine ning lapsed pärivad või saavad ainult selle, mis võõraste armust üle jääb. Karin elab nii-öelda surma mõistetud mehega ühes majas. Sellepärast ongi aru saada, miks Indrek nõnda elab, nagu ta elab. Temal pole enam öö ega päevarahu. Temal pole enam muud mõtet kui aga ainult surm. See ongi see õige põhjus, miks ta põgenes Karini juurest magamistoast. Tema ei taha olla oma naisega, vaid ta otsib üksindust, et olla oma surmaga. Muidugi ei ütle ta seda Karinile, ennem läheb ja räägib ta sellest Tiinaga, just Tiinaga, sest Tiina on alles neitsi ja mehed armastavad neitsidega rääkida surmast, sest surm tähendab armastust.
Kui mina oleks veel usklik, nagu minu isa ja ema, rääkis Karin ning nähes, et Indrek tahaks nagu vastu vaielda, kinnitas ta. Ja muidugi, minu isa ja ema on väga vagad ja usklikud inimesed, sest pole midagi, et nad peavad poodi ja lähevad viinamüügi pärast istuma. Ikkagi on nad vagad ja usklikud. Mina olin enne ka, aga sina oma jõledat tarkusega arvad, et ainult matsid, kes sõnnikut veavad, võivad jumalat uskuda. Teised risti inimesed ei või. Sina tahad ka minu panna enne sõnnikut vedama ja alles siis uskuma. Aga mina hakkan muidu uuesti uskuma. Hakkan kõigest südamest, käin iga pühapäev kirikus, lähen kaks korda aastas laualegi, lähen sinu kiuste kas või kolm korda ja kui tunnen, et ma juba küllalt kindlasti usun, siis lähen altari ette, lasen seal põlvili, langen üsna kummuli ja palun Jumalat ning Jeesust Kristust, et ta teeks nõnda, et ma saaks uuesti neitsiks, nii et
jäta ükskord järele. Muidu räägid enda veel täna hullumaija, ütles Indrek vahele.
Räägingi, vastas Karin. Kasvata siis üksi oma lapsi, kui mina sulle ei kõlba. Aga Jumalat palun selle asja pärast ikkagi, kui saan usklikuks ja hakkan kirikus ning laual käima. Kui sina ei mõista muud teha kui sala ja aina surma otsida, sest sa oled minust tüdind, siis pole minul muud paika kui hullumaja. Sina ise oled see, kes minu sinna ajab. Sa teadsid väga hästi, mis asjamees see melesk on, aga ikkagi määrad temaga kohtamise. Usu ometi, see kõik oli ainult juhus, rääkis Indrek. Ei usu. Mitte sõnagi ei usu ma enam sellest, mis sa mulle räägid. Sina oled kogu aeg mulle ainult valetanud ja mind petnud. Aga hea küll, ma olen õiglane, nagu sina alati nõuad. Ütleme, sa läksid juhuslikult. Aga kas sa ka juhuslikult istusid tema kõrvale puu peale ja juhuslikult jäid seal ootama, kuni karjuti käed üles? Oled sina tõesti nii rumal, et sa teed niisugise asju juhuslikult. Jätad sa tõesti elu ja surma küsimuse juhuse hooleks. Sest meleskiga, kõrvu istuda kas või paradiisiski, pidu ju ometi tähendama mängu elu ja surma peale. Aga mis siis mina ja lapsed sulle oleme, kui sa mõne meleski pärast mängid elu ja surmaga? Meleski pärast, kes pole sulle muud kui ainult koolivend. Mis sa mulle ütleksid, kui mina mõtleks täie teadmisega ennast minna tapma mõne kooli õe pärast? See nimetaks mind kohe nõdrameelseks. Sa sõimaks mind lihtsalt idiootiks. Aga mis siis, oled nüüd sina ise? Seeb see ongi, et sina pole mingi idioot, vaid sina teed kõik täie teadmisega ja kavakindlalt. Sina talitad täiesti ette kavatsetult. Sina otsid surma ja sellepärast pole sa nõdrameelne iga idioot. Idioodid surevad loomulikult. Jäävad auto või trammi alla, aga sina ei jää. Sina tahad mind sinna ajada, et minust lahti saada, sest ma olen sulle teel tüliks. Ma olen kellegil nooremal teel tüliks, kes on alles neitsi. Sellepärast tahadki mind hullumaija saata.
Miks ei hakka sa kirjanikuks? Ütles Indrek vahele. Sul oleks oma elu ülesanne ja see rahuldaks sind. Kui minul oleks selline luulelend, ma vahetaks ta ammugi rahaks ümber.
Pilka, aga pilka, küll sa oma palga saad, hüüdis Kari nähvardavalt.
Usu, et mõtlen tõsiselt, kinnitas Indrek.
Noh, kui mõtled tõsiselt, siis teed seda ainult selleks, et minu mõtteid segi ajada, sest selles oled sa meister. Kõik mehed on selles meistrid. Omal alles piimahabe suus, aga juba oskab naise mõtteid segi ajada. Aga mina pole enam nii rumal, sest mina pole enam mõni neitsi. Nendega võid minna katsuda õnne, kui tahad mõtteid segada. Sinul on ainukene eesmärk minust lahti saada, olgu nii või teisiti. Ja ära karda, küll sa juba saad. Köögertali juubelil voolas juba minu pärast veri ja küllab voolab veelgi, sest ega see sellega jää, seda ütlevad kõik. Ära tee ühti nii imestunud silmi, see pole sinusugusele mehele mingi uudis, kes jätab oma naise ilma hooleks. Aga härra Itamgi ütles, et mind ei tohi ilma hooleks jätta. Mind ei tohi üksinda kodust välja lasta. Aga mis teed sina? Sina jätad mu koduski üksinda. Aga kes hoolitseb minu eest siin? Siin pole kedagi, väljas on vähemalt võõradki mehed. Aga needki ei saa hoolitseda, sest neil on omad naised või nad lähevad enne kaklema ja jäävad enne purju, kui jõuavad hoolitseda. Oleks sa ise seal olnud, siis oleksid näinud, et mina polnud milleski süüdi. Kõik jäid ühest riistast, sest klaasid olid kõik katki. Ja mina jõin ka, muidu ma poleks üldse saanud juua. Ja oleksin pidanud janu kannatama. Ja nõnda see tuligi. Aga ega ta siis meelega nõnda. Nii et hammas suust ja pealmine huul lõhki, see lihtsalt juhtus, et tuha toos ei läinud silma, vaid suhu, mis oli suur õnn. Sest kui silma, siis oleks olnud veel hullem. Ainult verd oli palju terve suu täis, kui ta ütles, et ma pole seda väärt. Aga nad tegid ju saali liig ruttu valgeks. Ma ei jõudnud ennast enne lahti kiskuda, sest ta hoides nii kõvasti mind kinni. Mina ju ei tahtnud, vaid tema, sest me jõime kahekesi ühest riistast. Mehed on ju rumalad. Noored on hirmus rumalad. Nemad arvavad, et kui jood ühest riistast, siis pead ka suudlema. Aga see pole sugugi nõnda, mitte sugugi. Meil naistel on selles asjas sootuks teine arusaamine. Kui ainult mõelda, mis siis sünniks, kui kõik inimesed, kes joovad ühest riistast, hakkaksid suudlema. Mine korraks laua kirikku ja siis lase end poolest kogudusest suudelda. See oleks vast ilus. Ehk kui iga meeskülaline, keda lähed uksest välja saatma, tükib seda sama tegema. Ma tänan. Aga mehed on kõik niisukesed. Niipea kui oma mees jätab su maha. Ja tead, mis ma tegin? Hakkasin viimases hädas hammastega lõua otsa kinni. Aga helde jumal, mis ma pidin siis tegema? Mul polnud ju mingit muud pääsu. Või pidin ma tõesti laskma end selle eest suudelda, et ta mulle laulis? Sa pead mind jumala eest palju halvemaks, kui ma olen. Ja kui ma olengi halb, siis ainult sellepärast, et sina mu selleks oled teinud. Mina olin üsna süütu tütarlaps, kui sina mu oma kätte said. Ja kõik, mis minus on sinult. Ma olin pehme nagu vaha, sa võisid must teha, mis tahtsid. Ja sina oled mu sinna maale viinud, et võõrad mehed tükivad mind mu oma majas suudlema. Peaaegu oma mehe silma all. Sest paljuke see puudus, et sa oleksid äkki ukse avanud, kui mina teda välja saatsin. Ja siis oleksid sa kõik näinud. Seda ma kartsin kõige rohkem, sest ma mõtlesin, et siis tuleb jällegi kaklus ning meeste veri hakkab minu pärast voolama. Arvad sa, et see on mul kerge kannatada?
Indrek langes naise sõnamulinat, kuulates toolil ikka enam ja enam kössi. Viimaks ütles ta temale üsna vaikselt ja nukralt. Ma peaaegu kahetsen, et mul on sinuga lapsed.
Muidugi sa kahetsed alati midagi, kui mina räägin sulle tõtt. Mehed ei armasta tõde, mis on naiste suus. Sina tahaksid, et mina salgaks samuti nagu sina. Aga mina lubasin sulle tõtt rääkida ja mina oma tõotust pean, seni kui olen sinu naine. See oleks vast ilus, kui ma ka kodus peaksin valetama. Väljas pean seda muidugi tegema.
Just nii. Inimesed peavad endid ausateks, kui nad tühjendavad oma solgi ämbrit kodus, ütles Indrek.
Sina ise tegid sellega algust, vastas Karin. Pealegi veel enne meie abielu, nii et sinu solk sai meie abielu aluseks.
Sa oled tõbras, mitte inimene,
hüüdis Indrek ja kargas toolilt, nagu tahaks ta midagi otsustavat ette võtta. Kas näed nüüd, misuke sa oled, rääkis Karin. Kui mina räägin oma pattudest, siis kuulad sa üsna rahulikult. Kahetsed ainult pisut, et ma pole 7-8 aastase abielu järel sama titake ja süütuke nagu enne abiellumist. Aga niipea, kui ma julgen puutuda sinu patte. Kui ma ainult viipan sinnapoole, siis kaotad sa kohe tasakaalu ja mina olen tõbras. Muidugi see on ju sinu püha ja eksimatu veendumus, et mees on vaim ja naine loom. Olgu aga miks on vaim püham kui loom, olgu tal 4 või 400 jalga? Miks on pea kõrgem kui jalad? Miks? Kas sa ei ütleks mulle? Aga sul pole midagi öelda, sest peaaju ei olegi kõrgem. Nüüd ma tean seda, sest nüüd olen ma ka teiste meestega rääkinud, kel pole põhjust mind haneks püüda. Advokaat Paralep ütles mulle kord, et on üsna ükskõik, misukese organiga inimene ilmast läbi lööb, kas pea või jalgadega. Ta mõtles nimelt minu jalgu ja veel midagi muud. Ja kunstnik Mägar ütles kord kohvikus kellelegi moraali pasunale, et jäätagu ometi need labased sõna kõlksud prostitutsioonist, sest ka tema töö olevat ainult prostitueerimine. Aga tema töötab ometi vaimuga, sest tema on ju mees. Võib-olla kunstis vaimu üldse vaja. Vasta, kas on kunstis vaimu vaja või võib iga tõbras saada kunstnikuks? Muidugi nüüd sa ei vasta, sest sa näed, et ma pole enam tänapäine. Ma olen sind ja kõiki mehi lihtsalt läbi näinud. Teie kõik olete egoistid ja ülistate ainult seda, mis teile kasulik. Oma naisele soovitate vaimu ja voorusi, võõrastes naistes otsite jalgu ja pahesid. Minu pead pole veel ükski mees tikkunud suudlema, aga minu jalgade ja muude kenaduste ümber on nad kui mesilased. Nõnda olete teie mehed kõik. Kiidate oma vaimu, aga vahite naiste jalgu. Sellepärast ongi Kitti oma jämedate jalgadega nii hirmus õnnetu. Tead, ta pakkus mulle oma lumipaleed, kui ma tema jalad peeneks usuks. Ta ütles, ma antku 9 nädalakski oma jalad temale tarvitada siis.
Milleks sa seda mulle räägid? Küsis Indrek.
Otse teed selleks, et sulle tõendada. Mehe pea pole sugugi tähtsam kui naise jalad ja sellepärast pole teil mingit õigust suurustada ega peremeest mängida. Meie peame olema ühe õiguslised, sest naised teevad oma jalgadega mõnikord parema karjääri kui mehed oma peaga. Sellepärast ei karda ma sind enam ja ei lase ennast enam türanniseerida, vaid elan nagu ma heaks arvan. Mul on austajaid ilma sinutagi, nii et mul pole enam sinu pead tarvis, vaid aitan end oma jalgadega, nagu sina ikka ütled. Sest see on sinu tarkus, et mehed elavad vaimu ja peaga, naised ema koja ja jalgadega. Aga mina olen sinu tarkusest tüdinud, sest ilmas on targemaid inimesi kui sina. Ilmas on ministreid ja kunstnikke, aga sina õpetad ainult lapsi ja oled ninali raamatus.
Sul on väga moodsad vaated, ütles Indrek. Tänapäev on tõepoolest koera pakutamine tänaval suurem ühiskondlik ülesanne kui naiste kasvatamine või õpetamine. Seda tõde tunneb iga seltskonna daam.
Sa oled ogar, hüüdis Karin.
Me ehk oleme mõlemad ogarad, arvas Indrek.
Ütle parem, et kogu maailm on ogar, see käib sinu vaimuga veel enam kokku, ironiseeris Karin.
Väga võimalik, oli Indrek nõus. Sest mõtle ometi. Enne unistati abielust, nüüd abielu lahutusest. Enne varandusest, nüüd varanduste lahutusest ja pankrotist. Sinulgi on äkki tekkinud metsikud vaated mehele ja naisele ning nende abielule. Nii metsikud, et mina kardan. Ühel ilusel päeval võin ma tõepoolest aru kaotada ja käte ning jalgadega elama hakata, sest muidu ei anna mõõtu välja. Ei ole enam viisakas päid kultiveerida, vaid aina kõhtu ja jalgu. Naised on ema kojagi mängust välja jätnud, sest selles on pisut rohkem taipu kui kõhus ja jalgades. See on otse naljakas.
Kehal on treeningut vaja, vaimule mitte. Vaimut hoidke ainult nämmiga, muidu noorsugu õpib ehk ise mugima. Nõdrameelset hulk kasvab nii kui nii kiiresti. Mis veel siis, kui tahaks treenida vaimu? Milleks see sõna mulin? Küsis Karin. Aga just selleks, et mõelda ja öelda. Inimene ei peaks üldse enne katsuma mõelda, kui ta saab ministriks. Naised ei saa ju ministriks, pistis Karin vahele. Siis neil pole üldse tarvis mõelda, vastas Indrek. Õieti pole seda meestelgi vaja, sest ministri eest mõtleb partei. Ja riigivanemal pole aega mõelda, nii et peaks valima presidendi või kuninga, et oleks ükski inimene, kes mõtleks. Aga vististi on nõnda, et kuningas või president ütleb, milleks pean mina mõtlema, ma olen ju kuningas või president. Ja abielus on sama lugu. Enne harjutas meeski oma pead, aga nüüd harjutab ta ainult jalgu, et jõuda järele rahale või naisele, kes lippab tühja emakojaga. Vana meeste lora, hüüdis Karin. Naisel olgu punnis kõht ja pakk jalad, seda tahad sina. Mina ei taha midagi, ütles Indrek. Siis jäta emakoda rahule. Jäta üldse naised rahule, sest sina oled nende vastu ülekohtune. Ma tahaks ainult, et naine poleks nii õnnetu, nagu ta on, sest nõnda saab ka mees õnnetuks. Ometi kord ükski tõesõna, hüüdis Karin ja lisas pilkavalt. Mõtle ometi, mees vaenekene võib õnnetuks saada. Just nii. Sul on ainult mees südame peal, mitte naine. Et naine on sunnitud oma last tapma.
Sunnitud, küsis Indrek imestunult.
Muidugi sunnitud, kui isa jätab oma lapse maha, vastas Karin.
Aga mis siis, kui ema isegi ei tea, kes lapse isa, küsis Indrek.
Kus nii ei tea, küsis Karin arusaamatuses vastu.
Sellest võiksid sa ometi seletamata aru saada, ütles Indrek palju tähendavalt.
Ja kui Karin oli pisut mõelnud, siis saigi ta aru, mis mees talle oli öelnud. Aga see ajas ta vihale ja ta hüüdis. Tähendab, sa hakkad mulle vanu asju ette heitma, mis sa ise andeks annud.
Ma ei heida sulle midagi ette. Arvan ainult, et see, kui isa oma lapse maha jätab, pole emale veel küllaldaseks põhjuseks, et teda solgi ämbrise pista või talle kolm korda südamesse torgata, nagu sa ise lehest lugesid, sest et kolme armastab Jumal.
Pea oma koledused endale, ütles Karin nüüd. Mina pole esiotsa mõni köögi või karjatüdruk, vaid Jumal tänatud seltskonna daam, kel pole ise endal vaja oma lapsi tappa.
Muidugi, tappises on süüdi ainult karjatüdrukud, mitte daamid, tahtis Indrek öelda.
Süüdi on ainult mehed, hüüdis Karin. Nemad ajavad tapma.
Ma ju ütlesin sulle.
Sa pole mulle midagi öelnud, sa ainult süüdistad naisi, rääkis Karin ägedalt vahele.
Ma ei süüdistega kaitse kedagi. Ma ainult ütlen. Elagu mehed ja naised kuis tahes. Abiellugu nad kas või igaks ööks uuesti.
Muidugi mehed abielluvad ainult ööks. Päeval pole neil naist vaja, pistis Karin vahele.
Hea siis küll. Abiellugu nad või iga päev uuesti, algas Indrek.
Ja ööseks pugegu mees oma tuppa, naisest võimalikult kaugele, nagu oleks ta mõni kuningas või keiser,
sähvas Karin jällegi. Sa oled aru kaotanud, hüüdis Indrek.
Ja sina oled loll, hüüdis Karin vastu.
Siis kuula seda lolli,
rääkis Indrek ägedalt, sest seni, kui pidasid mind targaks, ei maksnud mind kuulata. Ilmas pidi olema ju nii palju rumalaid, et tarkusega pole siin midagi teha. Hea küll siis, ma kuulan seda lolli, ütles Karin.
Ja see loll ütleb, rääkis Indrek. Inimesed abielugu või olgu vallalised, rikkugu abielu või olgu vooruslikud, muretsegu lapsi või tapkunad, mingu pankrotti või kogugu varandust, aga ärgu ometi mehed virisegu naiste ja naised meeste kurjuse üle. Küllap nad juba teineteist väärivad. Ärgu tehtagu oma pisi tillukesest, himukesest või kõdikesest inimso saatuse küsimust. Ärgu arvatagu, et inimso tulevik ja õnn oleneb mõne daami või karjatüdruku jalgade mõõdust, tema küünte poleerist või kulmude kaarest.
Aga millest siis?
Küsis Karin nöökavalt, muutes kõik nagu rumalaks naljaks. Sa oled tänapäine, ütles Indrek ärritatult.
Sina ise oled tänapäine, vastas Karin. Eks sa lase oma silmad ümber käia, küll sa siis näed, millest oleneb inimeste saatus ja õnn.
Tööst.
Tööst. Ja veel kord tööst. See on kogu tarkus,
karjus Indrek
nagu kõneleks ta tuhandetele, mitte ainult oma naisele.
Ei, va mehike, vastas Karin. Praegu on ilmas nõnda, et mida raskem töö, seda vähem leiba, muust rääkimata.
Siis läheb see ilm hukka,
karjus Indrek endiselt.
Mis ajast saadik sa oled kaardimooriks hakanud,
küsis naine.
Või üks kõik, las see ilm läheb pealegi hukka, aga milleks siis end tühja vaevata? Küünte poleerimine ja kulmude värvimine on ju kergem kui pesupesemine või kartulivõtmine. Ja meestele meeldivad poleeritud küüned ja värvitud kulmud rohkem kui puhas pesu või muredad kartulid.
Sina ei saa mitte millestki aru, rääkis Indrek nüüd nagu alistudes.
Sina teed kõik pisikeseks ja näruseks. Teed naisest värvitud ja mehest värvimata putuka ja arvad, nüüd on kõik probleemid lahendatud. Jumal sinuga ja sinu inimesega. Sündigu ta putukana ja elagu putukana, aga ärgu ta siis pirisegu, kui teda tabab ka putuka surm.
Kui putukas, siis putukas, ütles Karin. Ainult kui mees ja naine oleksid ühesugused.
Aga mis siis, kui ei ole, küsis Indrek.
Aga näe on jälle, kinnitas Karin. Naine suudab mõnikord rohkem kui mees. Kitti on oma mehe paar korda juba pankrotist päästnud. Ja kui see tahab tast ometi lahti saada, nagu räägitakse, siis ainult sellepärast, et tal pole praegu pankrotti karta.
Otse vastu oksa. Itam kardab pankrotti ja sellepärast oleks tal nooremat kuldmardikat vaja, kes suudaks menukalt teatud korral kaasa töötada, vastas Indrek.
Kas sa siis näed, misukesed teie mehed olete? Hüüdis Karin kõlblas vihas.
Sinu oma retsept, vastas Indrek. Võimalikult kergesti ja lõbusesti elus läbi lüüa. Küünte poleer ja kulmude värv sellest aitab. Ning pisut noorust, seda muidugi ka. Aga nagu tead, naine on noor ainult 10 aastat. Enne seda laps, pärast seda vana, siis ei aita ei poleer ega värv. Tööst ei pea lugu, ei sina ega kiti, aga noorus on üürike. Mis te siis nõuate? Olge üsna rahul.
Kiti on minust vanem, ütles Karin nagu vastu vaidlevalt.
Küllap jõuad varsti talle järele.
Lausus Indrek peaaegu nukralt.
Need sõnad mõjusid Karinisse rohkem kui kõik eelmised, olgugi, et nende seas oli palju kangemaid ja vängemaid. Tal käis äkki värin südamest läbi, sest ta tundis, kui halastamatu oli Indrek. Tähendab, ta ei armasta teda, Karinit, tõepoolest mitte enam. Tema heidab nagu itamgi silma noorematele, see on nüüd üsna kindel, sest muidu ta ei räägiks nõnda. Ei, muidu ta säästaks teda. Ah jah, kõik mehed on ühesugused.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.